Assalomu alaykum. Bilasizlarmi? Yaqin-yaqingacha qadimda ayol payg'ambarlar ham bo'lganini bilmasdim. Ko'p bora muqaddas kalomni o'qigan bo'lsam ham, bu haqida bilmagan ekanman. Qadimda Xudovand ba'zi ayollar orqali o'z ishlarini bajargan. Masalan, Debora Isroilda hakam bo'lgan. Uning eri emas, aynan o'zi ayol kishi bo'la turib Isroil xalqiga hakamlik qilgan. Bu Xudoning irodasi va xohishi edi. Shuning uchun ham xalq bu ayolga itoat qilgan. Bundan 100-200 yillar oldin ayollarning davlat ishiga aralashishi uyoqda tursin. Biror bir korxonada ishlashi ham man etilgan. Qizlar maktabga bormasa ham bo'lardi. Ta'lim olish va biror joyda ishlash qizlar uchun emas, deyishardi. Yaqin tarixda ayollarga shunday munosabat bo'lgan bo'lsa, demak qadim tarixda ham munosabat shunday bo'lgan.
Umuman Xudo payg'ambar yoki hakam tayin etganda asosan erkaklarni tanlagan. Ammo Xudo ayollarning erkaklardan kam ko'rmaydi. Ular ham hurmat qilinishiga, e'zozlanishiga va sevilishiga loyiq. Xudo ularni ham o'z suratida yaratgan, unga ham go'zal sifatlarini bergan. Shuning uchun bo'lsa kerak, Isroil xalqi tarixiga nazar solsangiz, u yerdan xalqning taqdiriga ijobiy hissa qo'shgan ayol shaxslarini ko'rasiz. Shulardan biri payg'ambar ayol Xuldadir. U kim edi? Qaysi zamonda yashab Xudoga xizmat qilgan? Kalom uning kimligi haqida shunday deydi: Xulda egamizning uyidagi muqaddas liboslar posboni Shaluning xotini edi. Xarxasning nabirasi Shalun Tixvoning o'g'li edi. Xulda Quddusning yangi dahasida yashardi.
Bilasizki, har bir payg'ambar maxsus bir xizmat uchun yuboriladi. Ular xalq bilan Xudo o'rtasida vositachilik qiladi. Xudoning so'zlarini xalqqa yetkazadi. Xuldaning vazifasi ham shundan iborat edi. Muqaddas kalomning eski ahd qismida Xulda haqida ko'p yozilmagan. Xulda shoh Yoshiyo Yahudoda hukmronlik qilgan paytlarida yashab, Xudoga xizmat qilgan. Shoh Yoshiyo yeramizdan avvalgi 600-yillarning o'rtalarida Yahudoga hukmronlik qilgan. Xulda ham shu yillarda payg'ambarlik qilgan ayol hisoblanadi. Biroq yuqorida aytganimizdek, kalomda bu ayol faqat bir joyda tilga olinadi. U shoh Yoshiyoning hayoti, yo'l qo'ygan xatolari, bundan buyog'iga nimalar qilishi kerakligi haqida Xudodan olgan so'zlarni Yoshiyoning buyrug'iga ko'ra kelgan ruhoniylarga ma'lum qiladi. Xudo bu payg'ambar ayol orqali Yoshiyoga shunday deydi:
Sizlarni mening huzurimga yuborgan odamga shu gaplarni aytinglar. Yahudo shohi o'qigan kitobda yozilganiday bu yurtga ham, bu yurtda yashayotgan xalqqa ham falokat keltiraman. Ular mendan yuz o'girganlari, boshqa xudolarga qurbonliklar keltirib, o'z qo'llari bilan yasagan butlar tufayli qahrimni keltirganlari uchun bu yurtga qarshi g'azabim alangalanadi va aslo bosilmaydi. Egamizning xohish irodasini bilish uchun sizlarni yuborgan Yahudo shohiga shu xabarni beringlar. Isroil xalqining xudosi egamiz eshitgan so'zlarining to'g'risida shuni aytmoqda: Bu yurt vayron bo'lib, bu yurtda yashaydiganlar la'nati bo'lsin, degan so'zlarimni eshitgandan keyin yuraging yumshadi. Menga itoat qilding, qayg'udan liboslaringni yirtib, huzurimda nola qilding. Men ham iltijolaringni eshitdim. Payg'ambar Xulda haqida bilganlarimiz mana shular. Tangrimiz shoh Yoshiyoga xatolarini tuzatish uchun imkon berdi. U siz bilan bizga ham shunday imkon berdi. Buni o'tkazib yubormasak bas.